Poštovani slušalci, sada ćemo čuti žitije prepodobnog Spiridona Čudotvorca, episkopa Trimitunskog, koji se proslavlja 25. odnosno 12. decembra.
Postojbina ovog čudesnog Spiridona beše ostrvo Kipar. Sin prostih roditelja, zemljoradnika, on i sam beše prost, smiren i vrlinski. Od detinjstva on beše pastir ovcama. Oženi se u mladosti i imađaše dece. Vođaše on čist i bogougodan život, podržavajući Davida u krotosti, Jakova u prostosrdačnosti, Avrama u gostoljublju. Posle nemnogo godina njemu umre žena i on stade još slobodnije i usrdnije služiti Bogu dobrim delima, svu svoju imovinu trošeći na zbrinjavanje stranaca i ishranu ništih. Živeći na takav način u svetu, on toliko ugodi Bogu da se udostoji od njega dara čudotvorstva. On iscjeljivaše neizlečive bolesti i rečju izgonjaše đavole iz ljudi. Zbog toga on bi postavljen za episkopa grada Trimitunta u vreme cara Konstantina Velikog i sina mu Konstancija. I na episkopskom prestolu on produži činiti velika i divna čudesa. Jednom na ostrvu Kipru bi bezdaždije i velika suša, iza koje nastade glad. Iza gladi pomor i mnoštvo ljudi umiraše od gladi. Nebo se zatvori i beše potreban drugi Ilija ili sličan njemu da molitvom svojom otvori nebo. I takav se pokaza sveti Spiridon, jer on, videći nevolju koja snađe ljude i roditeljski žaleći one koji umirahu od gladi, usrdno se pomoli Bogu. I nebo se odmah pokri oblacima sa svih strana i udari veliki dažd na zemlju. I ne prestade obilno padati nekoliko dana, dok se svetitelj ponovo ne pomoli Bogu i razvedri se. Zemlje se bogato napoji i dade izobilan rod. Njive rodiše obilato, bašte i gradine se prelivahu od plodova i posle te gladi bi izobilje veliko, molitvama ugodnika Božijeg Spiridona. Međutim, nakon nekoliko godina, zbog grehova ljudskih, po dopuštenju Božijem, opet nastade glad u toj zemlji. I bogati žitoprodavci radovahu se skupoći, jer imađahu žito skupljano u toku nekoliko godina. I otvorivši žitnice svoje, počeše ga prodavati po visokoj ceni. Beše tada u gradu Trimituntu jedan žitoprodavac, nenasito srebroljubiv i neutoljivo slastoljubiv. On u mnogim mestima zakupi mnoštvo žita, prenese ga lađama u Trimitunt, ali ga ne hte prodavati po tadašnjoj ceni pijačnoj, nego ga smesti u žitnice sa namerom da sačeka još strašniji pritisak gladi i onda skuplje proda žito. On u mnogim mestima zakupi mnoštvo žita, prenese ga lađama u Trimitunt, ali ga ne hte prodati po tadašnjoj ceni pijačnoj, nego ga smesti u žitnice sa namerom da sačeka još strašniji pritisak gladi i onda skuplje proda žito i tako što više zaradi. Kada glad postade gotovo sveopšta, iz dana na dan sve jače moraše ljude, ovaj žitoprodavac stade prodavati žito po veoma visokoj ceni. U tom k njemu dođe jedan siromašak, proseći i moleći ga i se suzama klanjajući mu se, da se smiluje na njega i podari mu malo žita, da on sa ženom i decom ne bi umro od gladi. No nemilosrdni i zlatoporobljeni bogataš nehte da se smiluje na siromaška, nego mu reče: idi, donesi novac i dobit ćeš onoliko koliko budeš platio. Siromašak, teturajući se od gladi, ode k svetom Spiridonu i kroz plač mu ispriča svoju muku i bogataševo nemilosrđe. Svetitelj mu reče: ne plači, nego idi doma, jer Duh Sveti kaže mi da će sutra tvoj dom biti pun žita, a bogataš će te moliti i daće ti žito za badava. Siromašak uzdahnu i ode doma, a u prvi sumrak po naređenju Božijem udari strahovita kiša i silovita voda poruši mnoge žitnice nemilosrdnog srebroljupca i raznese svo žito. Nemilostivi pak žitoprodavac sa svojim ukućanima trčaše po celome gradu, pozivajući i moleći sve da mu priteknu u pomoć, da ne bi od bogataša postao prosjak. A siromašni ljudi, videvši žito razneseno vodom po putevima, stadoše ga skupljati i napuniše žitom kuće svoje. Također obilno nakupi sebi žita i onaj siromašak, koji juče moljaše bogataša da mu udeli malo žita. Videći na sebi očiglednu kaznu Božiju, bogataš, ugledavši ovoga siromaška, poče ga moliti da nakupi sebi žita besplatno koliko hoće. Tako Bog kazni bogataša za nemilosrđe i po proročanstvu svetiteljevom izbavi siromaška od bede i gladi. Jedan poznati svetitelju, zemljodelac, dođe k tom istom nemilosrdnom bogatašu u vreme te gladi, moleći ga da mu da u zajam žito i obećavajući da će mu ga u vreme žetve vratiti sa velikom kamatom. Bogataš, pored žitnica oborenih poplavom, imađaše još i druge žitnice pune žita, ali on, prvim svojim gubitkom, ne urazumivši sebe i ne izlečivši sebe od tvrdičluka, ispolji svoje nemilosrđe i prema ovom paćeniku, pa čak ne hte ni da sluša njegovu usrdnu molbu, nego mu reče: bez novaca nećeš dobiti od mene ni jedno zrno. Čuvši to, jadni zemljodelac zaplaka i ode k svetitelju Božijem Spiridonu i kaza mu svoju muku. Svetitelj ga uteši i otpusti kući. No, sutradan izjutra on sam ode k zemljodelcu i odnese mu ne mali grumen zlata, ne govoreći mu otkuda mu zlato. Predavši zemljodelcu to zlato, on mu reče: nosi, brate, ovo zlato onom bogatom žitoprodavcu i daj mu ga u zalog, a on neka ti za to da onoliko žita koliko ti je potrebno za prehranu. Kada pak stigne žetva i u tebe bude u izobilju žita, ti onda otkupi ovaj zalog i opet ga donesi k meni. Ubogi zemljodelac uze iz svetiteljevih ruku zlato i hitno ode k bogatašu. Kada zlatoljubivi bogataš ugleda zlato, obradova se i odmah dade siromahu u zajam žita koliko mu beše potrebno. A kada stiže žetva i beričet se pokaza dobar i nestade gladi, zemljodelac taj odnese sa velikom kamatom žito bogatašu, uze od njega zlato založeno kod njega i odnese ga s blagodarnošću svetom Spiridonu. Svetitelj uze zlato i krenu u svoju gradinu zajedno sa zemljodelcem, rekavši mu: hajde, brate, sa mnom da zajedno vratimo ovo onome koji nam je milosrdno dao uzajam. A kad sa zemljodelcem uđe u gradinu, on položi zlato po kraj ograde, podiže oči k nebu i kliknu: Gospode moj Isuse Hriste, ti voljom svojom sve stvaraš i pretvaraš. Ti si nekada pred očima cara egipatskog Mojsijev štap pretvorio u zmiju. Naredi i sada ovome zlatu, koje ti ranije pretvori iz životinje, da se ponovo pretvori u svoj prvobitni oblik, da bi i ovaj čovjek saznao koliko ti promišljaš o nama i samom stvarnošću, naučio se onome što je rečeno u Svetom pismu: Gospod čini sve što hoće. Psalm 134, 6. stih. Kada se svetitelj tako moljaše, zlato odjednom dobi životnu silu i poče se kretati, pretvorivši se u zmiju i gmizeći. Tako dakle, na svetiteljevu molbu, zmija se najpre pretvori u zlato, pa zatim na čudesan način iz zlata opet postade zmija. Gledajući ovo čudo, zemljodelac drhtaše od straha, pa pavši na zemlju, govoraše da je nedostojan takvog čudesnog dobročinjstva. Zmija pak odgamiza u svoju rupu, a zemljodelac se pun blagodarnosti vrati kući svojoj, zapanjen veličinom čuda učinjenog Bogom na svetiteljeve molitve. Dovde se govorilo samo o čudesima koje sveti Spiridon počini za života, a sada valja obznaniti i revnost njegovu za veru pravoslavnu. Za carovanje Konstantina Velikog, prvog cara hrišćanina, sastade se 325. godine u Nikeji prvi vaseljenski sabor, radi opovrženja bezbožnog Arija, koji bogohulno nazivaše Sina Božija stvorenjem, a ne tvorcem svega, i radi ozakonjenja, ispovedati da je Sin Božji jednosušten sa Bogom Ocem. Za carovanje Konstantina Velikog, prvog cara hrišćanina, sastade se 325. godine u Nikeji prvi vaseljenski sabor, radi opovrženja bezbožnoga Arija, koji bogohulno nazivaše Sina Božija stvorenjem, a ne tvorcem svega, i radi ozakonjenja ispovedati da je Sin Božji jednosušten sa Bogom Ocem. Arija u njegovom bogohulstvu podržavahu episkopi značajnih onda crkava: Jevsevije Nikomidijski, Maris Halkidonijski, Teognije Nikejski. A pobornici pravoslavlja behu ljudi ukrašeni životom i učenjem. Veliki među svetima Aleksandar, koji u to vrijeme bejaše još prezviter i ujedno zamjenik svetog Mitrofana, patrijarha Carigradskog, koji zbog bolesti ne bejaše na saboru, i slavni Atanasije, koji još ne beše ukrašen prezviterskim činom, nego kao đakon služaše u crkvi Aleksandrijskoj. Ova dvojica izazivahu kod jeretika naročito negodovanje i zavist, osobito time što druge prevazilažahu u razumijevanju istina vere, a još ne behu počastvovani episkopskim činom. Sa njima bejaše i veliki sveti Spiridon, čiji život i boraveće u njemu blagodat behu korisniji i silniji pri ubeđivanju negoli govori drugih, dokazivanja i krasnorečivost. Sa dopuštenjem cara na saboru prisustvovahu i grčki filozofi, zvani peripatetici. Najistaknutiji među njima podržavaše Arija i gordjaše se svojom govorničkom veštinom, starajući se da ismeje učenje pravoslavnih. Blaženi Spiridon, čovjek naškolovan, koji je znao samo Hrista i toga raspeta. Prva poslanica Korinćanima, druga glava, drugi stih, moli oce da mu dozvole da stupi u prepirku sa tim filosofom. Ali sveti oci, znajući da je on čovjek neškolovan, sasvim neupoznat sa grčkom filosofijom, zabranjivahu mu to. Međutim, sveti Spiridon, znajući kakvu silu ima višnja mudrost i kako je nemoćna pred njom mudrost ljudska, obrati se tome filosofu i reče: Filosofe, u ime Isusa Hrista, saslušaj što ću ti reći. Filosof odgovori: Govori, saslušat ću te. Svetitelj stade govoriti: Jedan je Bog koji stvori nebo i zemlju i sazdade čoveka od zemlje i ustroji riječju svojom i duhom sve ostalo, vidljivo i nevidljivo. I mi vjerujemo da ta riječ jeste Sin Božji i Bog, koji sažalivši se na nas zabludale, rodi se od djeve, poživa se ljudima, postrada i umre radi našeg spasenja i vaskrse i sa sobom sa vaskrse rod ljudski. Mi čekamo da on dođe i sudi svima po pravdi i uzrati svakome po delima. Verujemo da je on jedne prirode sa ocem, ravne s njim vlasti i časti. Tako mi to ispovedamo bez ikakvog radoznalog ispitivanja. I ti ne usuđuj se ispitivati kako sve to može biti, jer ove tajne prevazilaze tvoj razum. I daleko previšavaju svako ljudsko znanje. Zatim, poćutavši malo, svetitelj ga upita: ne izgleda li i tebi ovo tako, filosofe? Međutim, filosof ćutaše kao da nikada znao nije pretise i ne mogaše ništa reći protiv svetiteljevih reči u kojima dejstvovaše neka božanska sila, te se tako ispuni rečeno u Svetom pismu: carstvo Božije nije u reči, nego u sili. Prva poslanica Korinćanima, 4:20. Najzad filosof reče: ja držim da je stvarno sve tako kako ti kažeš. Tada starac reče: onda idi i primi znamenje svete vere. A filosof, obraćajući se svojim prijateljima i učenicima, reče: čujte me, dok se prepirka vodila sa mnom rečima, ja sam rečima protivstavljao reči i prepiračkom veštinom nadlađivao ih. Ali kada umjesto reči iz usta ovoga starca poče izlaziti neka sila, reči postadoše nemoćne protiv nje, pošto čovjek ne može protivstati Bogu. Stoga, ako ko od vas može misliti tako kao ja, onda neka poveruje u Hrista i neka zajedno sa mnom posleduje ovome starcu, kroz čija usta govori Bog. I filosof taj, primivši pravoslavnu hrišćansku veru, radovaše se što u prepirci bi pobeđen od svetoga starca na svoju korist. Radovahu se tome i svi pravoslavni, a jeretici biše veoma postiđeni. Kada se završi ovaj sabor svetih otaca, na kome Arije bi pobeđen i osuđen, učesnici se svi raziđoše, kao i sveti Spiridon. U to vreme umre njegova kći Irina, koja vreme cvetne mladosti svoje provede tako u čistoj devstvenosti, da se udostoji carstva nebeskog. Međutim, k svetitelju dođe jedna žena i kroz plač mu ispriča da je ona njegovoj kćeri Irini dala na čuvanje neki zlatan nakit, no pošto ona uskoro umre, to niko ne zna gdje je ona stavila taj nakit. Sveti Spiridon pretraži po cijeloj kući nakit, ali ga ne nađe. No videoši ženine suze i ridanje, svetitelj se saželi na nju, pa sa domašnjima svojim otide na grob svoje kćeri i obraćajući joj se kao živoj kliknu: kćeri moja Irino, gdje je zlatni nakit što ti je poveren na čuvanje? Irina, kao probudivši se od tvrdoga sna, odgovori: gospodine moj, sakri ga na tom i tom mjestu u kući. I ona tačno ukaza gdje je to mjesto. Svetitelj joj onda reče: sada spavaj, kćeri moja, dok te Gospod svih ne probudi pri sveopštem vaskrsenju. Sve prisutne obuze divljenje i strah gledajući ovo neobično čudo. Svetitelj pak pronađe na ukazanom mjestu sakriveni nakit i predade ga toj ženi. Posle smrti Konstantina Velikog, carevina se razdeli na dva dela. Istočna polovina pripada njegovom starijem sinu Konstanciju. Boraveći u Antiohiji, car Konstancije pade u tešku bolest, koju lekari ne mogahu izlečiti. Ostavivši lekare, bolesni car priteče molitvom k Bogu, koji može isceljivati duše i tela, i usredno moljaše od Boga isceljenje svojih boljki. I u noćnom viđenju car ugleda anđela, koji mu pokaza skup mnogih svetih episkopa, pri čemu mu ukaza među njima na dvojicu izuzetno divnih, koji, izgledalo je po svemu, behu vođe i starešine ostalima. Pritom anđeo kaza caru da jedino ta dva episkopa mogu isceliti bolest njegovu. Probudivši se iz sna i razmišljajući o viđenom, car se ne mogaše dosjetiti ko behu ta dva episkopa koje on vide. Njihova imena i zavičaj behu mu nepoznati, a jedan od njih tada još ne beše episkop. Dugo vrijeme car beše u nedoumici i najzad, po nečijem dobrom savjetu, on sazva k sebi episkope iz svih okolnih gradova i tražaše među njima ona dva episkopa koje vide u viđenju, ali ih ne nađe. Tada on pozva k sebi episkope u daleko većem broju, iz dalekih i najudaljenijih pokrajina. Ali ni među njima ne pronađe onu dvojicu. Naposljetku, on sazva kod sebe episkope iz cele svoje carevine. Takav carev poziv, ili bolje reći molba, stiže i na ostrvo Kipar blaženom Spiridonu, episkopu Trimituntskom, kome sve već beše otkriveno Bogom, odnosno cara. Sveti Spiridon odmah krenu na put k caru, uzevši sa sobom učenika svoga Trifilija, koga car vide u viđenju, zajedno sa svetim Spiridonom i koji u to vrijeme još ne beše episkop. Kada stigoše u Antiohiju, oni pođoše u dvorac k caru. Blaženi Spiridon beše bedno odeven. U rukama imađaše palmov štap, na glavi mitru, a na grudima mu visijaše glinen sudić, kao što to beše običaj u žitelja jerusalimskih, koji su obično u tom sudiću nosili jelej od svetoga krsta. Kada svetitelj u takvom vidu ulažaše u dvorac, jedan od dvorskih službenika, bogato odeven, pomisli da je to neki prosjak. Nasmeja mu se i, ne dozvoljavajući mu da uđe, udari ga po obrazu. A prepodobni, budući nezlobiv i pamteći reči Gospoda Hrista, okrenu mu i drugi obraz. Tada dvorski službenik razumede da je to episkop i, uvidevši svoj greh, smireno zamoli episkopa za oproštaj i dobi ga. Kada svetitelj uđe kod cara, car ga odmah poznade, pošto ga upravo takvog vide u snu. I ustavši, car priđe k sluzi Božijem i pokloni mu se, moleći ga sa suzama da se pomoli Bogu za njega i isceli ga od bolesti. Sveti Spiridon se dotače glave careve i car odmah ozdravi i radovaše se svom isceljenju koje dobi molitvama svetiteljevi. I ukaza car velike počasti svetitelju i provede s njim u radosti sav taj dan, zasipajući izuzetnim poštovanjem i ljubavlju svog dobrog lekara. Za to vrijeme Trifilije se veoma divljaše carskom sjaju, lepoti dvorca, velikašima koji stajahu pred carem koji sedjaše na prestolu i svukolikom čudesnom i zlatastom izgledu i veštom služenju slugu, raskošno odevenih. Sveti Spiridon ga upita: čemu se diviš, brate? E da li carska veljepnost i slava čine cara pravednijim od drugih? E da li car ne umire kao i svaki prosjak i biva pogreben? E da li on neće podjednako sa drugima predstati strašnome sudiji? Zašto ti ono što je prolazno ceniš kao da je neprolazno? I zašto se diviš onome što je ništavno, kada treba svom dušom iskati ono što je neveštastveno i večno, ljubiti neprolaznu slavu nebesku? Prepodobni dade mnoge pouke i samome caru, da ima u pameti dobročinstva Božija, da i sam bude dobar prema podanicima svojim, da bude milosrdan prema onima koji greše, da bude blagonaklon prema moliocima, da bude darežljiv prema potrebitima i da svima bude kao otac, pun ljubavi i dobar i milosrdan, jer ko tako ne caruje, treba ga zvati ne car, nego mučitelj. Naposljetku, svetitelj naloži caru da strogo drži i čuva pravila i običaje pobožnosti, nipošto ne primajući ništa što je protivno crkvi. Car, hoteći da zablagodari svetitelju za svoje isceljenje njegovim molitvama, nuđaše mu mnogo zlata, ali on odbijaše da primi, govoreći: nije lepo, care, uzvraćati mržnjom za ljubav, jer to što sam ja učinio za tebe jeste ljubav. Ostaviti dom, preploviti toliku pučinu morsku, pretrpeti žestoke zimske mrazeve i silovite vetrove, zar to nije ljubav? I za sve to, zar da primam kao uzdarje zlato, koje je uzrok svakome zlu i lako pogubljuje svaku pravdu? Tako govoraše svetitelj, ne želeći primiti ništa. No, na velike i uporne molbe careve, on pristade da zlato samo primi od cara, ali da ga ne drži kod sebe. I primivši zlato, svetitelj ga odmah razdade sirotinji. Osim toga, po savetu ovog svetitelja, car Konstancije oslobodi Danka sveštenike, đakone i sve klirike i službenike crkvene, smatrajući da ne dolikuje da služitelji besmrtnog cara daju danak smrtnome caru. Rastavši se sa carem i vraćajući se u svoj zavičaj, svetitelj bi na tom putu primljen u kuću od nekog hristoljubca. Tu k njemu dođe jedna žena neznaboškinja, koja ne umijaše govoriti grčki. Ona donese na rukama svog mrtvog sina i gorko plačući položi ga kraj svetiteljevih nogu. Niko ne znađaše njen jezik, ali same suze njene svedočahu da ona moli svetitelja da vaskrsne mrtvo čedo njeno. Međutim, svetitelj, izbjegavajući taštu slavu, odbijaše da to učini. No, budući žalostan, on podlaže gorkom ridanju matere i upita svoga đakona Artemidota: šta da radimo, brate? Ovaj odgovori: zašto me pitaš, oče? Šta ćeš drugo raditi, sem da prizoveš Hrista, životvorca, koji je tako mnogo puta ispunio tvoje molitve? Jer kada si iscelio cara, zar ćeš odbaciti nište i uboge? Još jače podstaknut na milosrđe ovim dobrim savetom, svetitelj se rasplaka i, preklonivši kolena, usredno se pomoli Gospodu. I Gospod, koji preko proroka Ilije i Eliseja povrati život sinovima udovice Sarepske i Somaničanke, usliši i molitvu ukodnika svog Spiridona i povrati duh života u neznabožačko detence, koje, oživevši, odmah poče plakati, a majka, ugledavši svoje dete živo, od silne radosti pade mrt. Jer ljudi umiru ne samo od silne patnje i prevelike žalosti, nego i ponekad od prevelike radosti. Tako ova žena umre od radosti, a gledaoce njene smrti, posle neočekivane radosti njihove zbog vaskrsenja detenceta, vrgnu u neočekivanu žalost i suze. Tada svetitelj opet upita đakona: šta da radimo? Đakon ponovi svoj pređašnji savet i svetitelj opet pribeže molitvi, podigavši oči k nebu i uznevši um k Bogu. On se moljaše onome koji udahnjuje duh života u mrtve i jednim htenjem svojim sve i sva izmenjuje. Zatim on reče pokojnici, ležavšoj na zemlji: ustani i stani na noge svoje. Ona ustade, kao probudivši se iz sna, i uze u ruke svog živog sinčića. Tada svetitelj zapreti ženi i svima prisutnima da nikome ne pričaju o ovome što se zbilo. Tek posle svetiteljevog predstavljenja, đakon Artemidot objavi ovo vernima, da se ne bi prećutale veličine i sile Božije, javljene kroz velikog ugodnika Božijeg, Spiridona. Jednom ovaj božanstveni muž u gradu svom uđe u crkvu na večernje. Dogodi se da tada u crkvi ne beše nikoga sem crkvenih poslužitelja. Svetitelj naredi da se zapale mnoge sveće i kandila i sam stade prema oltaru, veseleći se duhom. I kada on u određeno vreme reče povišenim glasom: mir svima, i ne beše naroda, da bi na svetiteljevo davanje mira dao uobičajeni odgovor, iznenada se ču od ozgo ogromno mnoštvo glasova koji klihtahu: i duhu tvome. Hor taj beše veliki, divan i skladan, i prevazilažoše svako ljudsko najljepše pevanje. Đakon koji proiznošaše jekteniju, užasno se čuši posle svake jektenijske molbe božanstveno pevanje od ozgo: Gospode, pomiluj. To se pevanje čulo daleko od crkve, te mnogi pohitaše usredno k crkvi na tako čudesno i predivno pevanje. I što se više približavah u crkvi, čudesno pevanje sve više i više očaravaše sluh i naslađivaše srca. No kada oni uđoše u crkvu, ne ugledaše nikoga sem svetitelja sa ne mnogo crkvenoslužitelja. I ne čujahu više to nebesko pevanje, što ih veoma zapani. U drugo vreme, kada svetitelj također stajaše u crkvi na večernjem bogosluženju, u kandilu nestade zejtina i ono se već stade gasiti, pošto tom prilikom u crkvi uopšte ne beše zejtina. Svetitelja to ožalosti, jer se bojao da će se sa gašenjem kandila prekinuti večernje bogosluženje, te se na taj način neće dovršiti uobičajeno pravilo. Međutim, Bog, koji tvori volju onih koji ga se boje, učinite u kandila navre zejtin i stade se prelivati, kao nekada sud Udovičin u dane Jeliseve. Crkvenoslužitelji donesoše sudove, podmetnuše ih ispod kandila i napuniše ih tim zejtinom. A taj veštastveni zejtin u kandilu beše jasan dokaz preizobilne blagodati Božije, koje sveti Spiridon beše prepun i koja se obilno izlivaše na njega, na njegovo slovesno stado. Na ostrvo Kipru postoji grad Kirina. Jednom krenu u taj grad nekim poslom i strimitunta sveti Spiridon zajedno sa učenikom svojim Trifilijem, koji u to vreme već beše episkop Levkusijski na ostrvu Kipru. A kada oni prolažahu kroz goru Pentadaktil i obretoše se na mestu zvanom Pirimna, divnom i veoma bogatom biljem i rastinjem, Trifilije se oduševi tim mestom i požele da za svoju crkvu kupi neko imanje u tom kraju. O tome Trifilije dugo razmišljaše u sebi, no njegove misli se ne utajiše od prozorljivih očiju velikoga oca, koji mu reče: "Zašto, Trifilije, neprestano misliš o ništavnim stvarima, želeći imanja i vinograde, koji u samoj stvari nemaju nikakvu vrednost i samo izgleda da je imaju i svojom prividnom vrednošću zavode srca ljudska? Naše nepropadljivo imanje je na nebesima i mi imamo kuću nerukotvorenu. Njih išti, njima se i zaranije kroz bogomislije naslađuje. Oni ne mogu prelaziti od jednoga ka drugome, već ko jednom postane posjednik njihov, taj dobija nasljeđe koji ostaje zauvek njegovo." Ove reči biše od velike koristi za Trifilija. I potom on svojim istinskim evanđelskim životom pokaza da je postao izabrani sasud Hristov, kao nekada apostol Pavle, i udostoji se bezbrojnih darova od Boga. Tako sveti Spiridon, budući sam veoma vrlinast, upućivaše na vrlinu i druge, jer njegovi savjeti i pouke bivahu od pomoći onima koji ih primahu, a one koji ih odbacivahu sustizaše rđav kraj. O tome evo dokaza. Jedan trgovac, žitelj grada Trimitunta, otplovi u tuđu zemlju radi trgovine i zadrža se tamo 12 mjeseci. Za to vrijeme njegova žena učini preljubu i zatrudne. Vrativši se kući, trgovac primeti da mu je žena u drugom stanju i po tome poznade da je ona u njegovom odsustvu učinila preljubu. To njega silno razjari i raznjevi i on istade tući i, ne želeći da živi s njom, konjaše i svoje kuće. Zatim ode i ispriča sve arhijereju Božijem Spiridonu i moljaše ga za savjet. Svetitelja duboko potrese ženin greh i muževljiv gorki jad, pa dozva ženu i, ne pitajući je li stvarno zgrešila, pošto grehu njenom svedočahu sama bremenitost njena i plod u njoj začet od bezakonja, upita je otvoreno: "Zašto si oskvrnavila postelju muža svog i osramotila kuću njegovu?" Međutim, žena, izgubivši svaki stid, drznu se otvoreno lagati da ni od koga drugog začela nije, već od samog muža svog. Prisutni uznegodovaše na nju zbog te laži još više nego li zbog same preljube i govorahu joj: "Kako ti to govoriš da si začela od muža, kad tvoj muž 12 mjeseci nije bio kod kuće? Zar može začeti plod ostati u utrobi 12 mjeseci i više?" No ona uporno tvrđaše da začeti plod čekaše povratak oca svoga iz daleke zemlje, pa da se u njegovom prisustvu rodi. Braneći tu i druge laži i prepirući se sa svima, ona podiže veliku viku i galamu, što je klevetaju i vređaju. Tada sveti Spiridon, želeći je pobuditi na pokajanje, reče joj krotko: "Ženo, ti si pala u veliki greh, zato i tvoje pokajanje mora biti veliko, jer iza tebe postoji nada na spasenje, pošto nema greha koji prevazilazi milosrđe Božije. Međutim, ja vidim da je preljubočinstvo porodilo u tebi očajanje, a očajanje bestidnost. I bilo bi pravedno da ti podneseš zasluženu i brzu kaznu. No i pored toga, ostavljajući ti mesto i vrijeme za pokajanje, mi javno unapred objavljujemo tebi: plod neće izaći iz utrobe tvoje dok ne kažeš istinu, ne prikrivajući lažju ono što i slepac, kako se veli, može videti. Ove svetiteljeve reči ubrzo se zbiše. Kada ženi dođe vreme da rodi, na nju naiđe ljuta bolest, pričinjavajući joj strahovite bolove i zadržavajući joj plod u utrobi. No ona, ogorčena i uporna, ne hte da prizna svoj greh i u tom grehu umre strašnom smrću, nemogući roditi. Zdoznavši za to, arhijerej Božji se rasplaka i kajaše se što je osudi takvim sudom i govoraše: neću više izricati sud nad ljudima, kada se moja izgovorena reč tako brzo zbiva na njima u stvarnosti. Jedan trimitunski trgovac imađaše običaj uzimati uzajam novac od svetitelja radi svojih trgovačkih poslovanja i kada se vraćao s puta, on je pozajmljeni novac vraćao i po nalogu svetitelja stavljao ga u kovčežić iz kojeg ga je uzeo. Tako on nemaraše za vremensku imovinu, da se čak ni interesovao nije da li je dužnik vratio koliko treba. I trgovac činjaše tako mnogo puta, sam uzimaše novac iz kovčežića sa blagoslovom svetitelja i sam ga pri vraćanju opet metaše u kovčežić. I poslovi mu cvetahu. No, jednom on, ponesen zlatoljubljem, nemetnu doneseno zlato u kovčežić, već ga zadrža sebi, a svetitelja slaga da ga je metnuo. U skorom vremenu trgovac taj osiromaši, pošto mu utajeno zlato ne samo ne donese zaradu, nego liši uspeha svu njegovu trgovinu i kao oganj tajno pojede njegovo imanje. Osirotevši, trgovac opet ode k svetitelju i zamoli ga da mu pozajmi novac. Svetitelj ga posla u svoju spavaonicu da tamo iz kovčežića uzme sam. Pritom mu reče: idi i uzmi, ako si sam metnuo. Trgovac ode i, ne našavši u kovčežiću novac, vrati se k svetitelju praznih ruku. Svetitelj mu onda reče: ali, brate moj, u kovčežice do ovoga časa nije uvlačila druga ruka sem tvoje. Znači, da si tada metnuo novac, ti bi ga sada opet mogao uzeti. Trgovca obuze stid i on odmah pade k nogama svetiteljevim, moleći za oproštaj. Svetitelj mu odmah oprosti, ali ga pritom pouči da ne želi tuđe, niti da oskvrnavljuje svest svoju obmanom i lažju. Jer nepravedno stečeni dobitak nije dobitak, već sigurni gubitak. U Aleksandriji bi jednom sazvan sabor episkopa. Patrijarh Aleksandrijski sazva sve potčinjene mu episkope i molitvom poobara i uništi sve neznabožačke idole, kojih tamo beše još vrlo mnogo. I kada se prinošahu mnogobrojne usrdne saborne i posebne molitve Bogu, popadaše svi idoli u gradu i okolini. Samo jedan znameniti idol ostade čitav na svom mestu. Pošto se patrijar dugo i svesredno moljaše o razrušenju ovoga idola, njemu se noću, kada stajaše na molitvi, javi neko božansko viđenje. I bi mu naređeno da ne tuguje što idol ne pada, nego da što pre pošalje na Kipar i pozove episkopa trimitunskog Spiridona, jer taj idol je ostavljen njemu da ga on molitvom sruši. Patrijarh odmah napisa pismo blaženom Spiridonu, u kome ga moljaše i pozivaše da dođe u Aleksandriju, objasnivši mu da ga poziva zbog viđenja koje je imao. To pismo patrijarh hitno posla na Kipar. Dobivši i pročitavši pismo, sveti Spiridon odmah sede na lađu i otplovi u Aleksandriju. Kada se lađa zaustavi u aleksandrijskom pristaništu, zvanom Neapolj, i svetitelj se iskrca na zemlju, tog trenutka idol u Aleksandriji sa svojim mnogobrojnim žrtvenicima pade i razbi se. Po tome u Aleksandriji i poznadoše da je doputovao sveti Spiridon. Jer kada patrijarh javiše da je idol pao, patrijarh reče ostalim episkopima: prijatelji, Spiridon Trimitunski približava se. I svi se oni spremiše i izađoše u susret svetitelju i, primivši ga česno, radovahu se što im dođe tako veliki čudotvorac i svetilnik sveta. Crkveni istoričari Nikifor i Sazomen pišu i o tome da se sveti Spiridon veoma starao o strogom održavanju crkvenog poretka i o neprikosnovenom čuvanju do posljednje reči svega onoga što je napisano u sveštenim knjigama svetoga pisma. Jednom se dogodi ovakva stvar. Na ostrvu Kipru bi sabor svih episkopa sa ostrva radi crkvenih poslova. Među episkopima beše sveti Spiridon i već spominjani Trifilije, čovjek veoma učen i načitan, pošto u mladosti beše proveo mnogo godina u Beritu, izučavajući sveto pismo i ostale nauke, svetske i sveštene. Njega moliše oci da izgovori u crkvi pouku narodu. Kada on govoraše pouku, dogodi mu se da on spomenu reči Hristove, rečene raslabljenome: ustani i uzmi odar svoj. No Trifilije reče: ustani i uzmi odar svoj. No Trifilije reč odar zameni rečju postelja i reče: ustani i uzmi postelju svoju. Čuši to, sveti Spiridon ustade s mesta, ne podnoseći zamenjivanje reči Hristove, i reče Trifiliju: zar si ti bolji od onoga koji je rekao odar, te se stidiš reči koju je on upotrebio? Rekavši to, on na očigled svih izađe iz crkve. I on postupi tako ne iz zlobe, i ne što sam beše neškolovan, posramivši malko Trifilija, koji se ponosio svojom krasnorečivošću. On ga nauči smirenosti i krotosti, a sveti Spiridon uživaše veliki ugled među episkopima kao najstariji po godinama, najslavniji po životu, prvi po episkopstvu i preveliki čudotvorac, pa je stoga svaki iz uvažavanja prema njegovoj ličnosti lako uvažavao i njegove riječi. Na prepodobnom bejaše tako velika blagodat i milost Božja, da u vreme žetve pri najvećoj žegi njegova sveta glava pokaza se pokrivena hladnom rosom koja silažaše odozgo. To bi u posljednjoj godini njegova života. Zajedno sa žeteocima on izađe na žetvu, jer beše smiren i rađaše sam, ne gordeći se visinom svoga čina. I kada žanjaše svoju njivu, iznenada u vreme najveće žege njegova glava bi orošena rosom, kao nekada Gedeonovo runo. I svi koji tamo behu s njim videše to i divljahu se. Potom se vlasi na njegovoj glavi odjednom izmeniše. Jedne postadoše zlataste, druge crne, treće bele. Jedini Bog zna radi čega to bi i šta predskazivaše. Svetitelj opipa glavu rukom i reče onima što behu s njim, da se približilo vreme razlučenje duše njegove od tela, i pouči ih sve dobrim delima, a prvenstveno ljubavi k Bogu i bližnjemu. Posle nekoliko dana sveti Spiridon u vreme molitve predade svoju svetu i pravednu dušu u ruke Gospodu svome, kome je u svetosti i pravednosti služio celoga života svog, i bi najsvečanije sahranjen u crkvi svetih apostola u Trimituntu. Tamo se i ustanovi praznovati spomen njegov svake godine, i na grobu njegovom bivaju mnogobrojna čudesa u slavu Boga, divnoga u svecima njegovim, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome i od nas neka bude slava, blagodarenje, čast i poklonjenje vaveka. Amin. Korisno je po dušu spomenuti i ova dva čuda svetog Spiridona. Kada je sveti Spiridon putovao na sveti prvi vaseljenski sabor, valjalo mu je usput prenoćiti u jednoj gostionici. Jeretici Arijanci noću tajno zaklaše njegova dva konja, odsekavši im glave. U svitanje sluga svetog Spiridona vide kakvu su pakost jeretici priredili svetitelju i obavesti o tome svetog Spiridona. A on, uzdajući se u Gospoda, naredi sluzi da odrezane glave pripoji konjskim trupovima. Sluga postupi po naređenju, no u brzini on glavu beloga konja priloži k trupu vranca, a vrančevu glavu k trupu belca. I tog trenutka konji oživeše i stadoše na svoje noge. I sveti Spiridon produži svoj put na tim konjima, i svi ljudi koji ga sretahu na putu, čuđahu se vrancu sa belom glavom i belcu sa vranom glavom. Tako i eretici biše posramljeni. Na svetom prvom vaseljenskom saboru sveti oci vođahu duge sporove o jednome Bogu u svetoj trojici. Da bi pokazao jedinstvo svete trojice, sveti Spiridon učini ovo. Uze ciglu, stisnuo je i iz cigle iziđe oganj u vis. Voda naniže, a blato ostade u ruci. I reče svetitelj, evo tri stihije, a jedna cigla. Tako je i u svetoj trojici, tri lica, a jedan Bog.